Iš Siracido knygos. Aukštai išmintis savo prigimti kelią ir gyrės, puikuojas prieš savoją tautą, bendrijai aukščiausiai burną atvėrus, jis šitaip didžiuojas prieš jo karyvyje, išėjusi esu iš aukščiausiojo lūpų ir tartum koks ūkas gaubė visą žemę. Aukštajam dangui aš turėjau buveinę, man sostas stovėjo ant debesio stulpų. Visatos kūrėjas ir mano leidėjas ramę buveinę man teikęs nurodyt. Jis tarė, Jokūbai, šaly tu gyvensi, aš tau Izraelį skiriu paveldėti. Seniai, dar prieš amžius mane jis įsukūrė ir niekad per amžius aš būt nepaliausiu. Pradžioj tarnavau jam šventojui padangtai, paskui įsikūriau ant Siono kalno. Mieste jo pamiltam radau aš buveinę, Jeruzalėj visą turiu dabar valdžią. Kas klauso manęs, tiems neteks raudonuoti. Kam padedu dirbti, tie nenusikalsta. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Pasiklausykit, dukrelė, pažvelkit čionai.
Pasiklausykit, dukrelė, pažvelkit čionai.
Pasiklausykit, dukrelė, pažvelki čionai atkreip savo ausį, užmiršk savo tautą ir tėviškę savo. Valdovui mylėtų gražuolę, bet jis tavo viešpats pagarbink parpuolų.
Pasiklausykit, dukrelė, pažvelkit čionai.
Žengė vidun ta karalaitė, apdaras jai grino aukso pinikai, brokatu papuošta, įvedama pas valdovą, iš paskos jai merginos, jos draugės, pas tave vedamos eina.
Pasiklausykit, dukrelė, pažvelkit čionai.
Eidamos jos džiugauja krikščia, į valdovų rūmus mat žengia. Tau tėvus atstos tavo sūnus, tu juos kunigaikščiais statysi valdyti visos žemės.
Pasiklausykit, dukrelė, pažvelkit čionai.
Iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško romiečiams. Broliai, kaip per vieną žmogų nuodėmė įėjo į pasaulį, o per nuodėmę mirtis, ir taip mirtis prasiskverbė į visus žmones, nes visi nusidėjo. Jei dėl vieno žmogaus nusikaltimo mirtis įsiviešpatavo per tą vieną, tai nepalyginti labiau tie, kurie su pertekliumi gauna malonės bei teisumo dovaną viešpataus gyvenime per vieną Jėzų Kristų. Taigi, kaip vieno žmogaus nusikaltimas visiems žmonėms užtraukė pasmerkimą, taip vieno teisus darbas visiems laimėjo nuteisinimą, kad gyventų. kaip vieno žmogaus neklusnumu daugelis tapo nusidėjėliai, taip ir vieno klusnumu daugelis taps teisus. Tai Dievo žodis.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Laiminga mergelė Marija, kuri dėmėjosi Dievo žodžius ir svarstė juos savo širdyje.
Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja.
Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką.
Garbė tau, Viešpatie.
Jėzaus gimdytojai kas metai eidavo į Jeruzalę švęsti Velykų. Kai Jėzui sukako 12 metų, šventės papročiai jie nuvyko į Jeruzalę. Iškilmėms pasibaigus ir jiems grįžtant atgal, vaikas Jėzus pasiliko Jeruzalėje, bet gimdytojai to nepastebėjo. Manydami esant keleivių būryje, jie nuėjo dienos kelią, paskui pradėjo ieškoti jo tarp giminių bei pažįstamų. Nesuradę grįžo jo beieškodami į Jeruzalę. Pagaliau po 3 dienų rado jį šventykloje, sėdinti tarp mokytojų, besiklausantį jų, ir juos beklausinėjanti. Visi, kurie jį girdėjo, stebėjosi jo išmanimu ir atsakymais. Pamatę jį gimdytojai labai nustebo ir jo motina jam tarė: Vaikeli, ką mums tai padarei? Štai tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškome tavęs. O jis atsakė: Kamgi manęs ieškojote, argi nežinojote, kad man reikia būti savo tėvo reikaluose? Bet jie nesuprato jo žodžių. Jėzus iškeliavo su jais ir grįžo į Nazaretą, jis buvo jiems klusnus. Jo motina laikė visus įvykius savo širdyje, o Jėzus augo išmintimi, metais ir malone, Dievo ir žmonių akise.
Girdėjote Viešpatie žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Šiandien esame kviečiami mokytis dvasinio kopimo aukštin meno. Ir būtent tai Evangelija pailiustruoja šventos šeimos piligriminę kelionę į Jeruzalę, kuri nebuvo tik vien eilinė tradicija. Jėzui sukanka 12 metų. Pagal žydų tradicijas jis atlieka Jeruzalėje bar micvą apeigas, kurios žymi tą brandos etapą, iš nerūpestingos vaikystės perinantį suaugusio etapą. Galbūt būtų galima priekaištauti, kodėl Jėzus pasilieka nieko nepasakęs savo artimiesiems Jeruzalėje. Tačiau kaip tik galbūt tos brandos apeigos, tas laikas parodo, kad jis savo misiją vykdo iki galo. Būdamas klusnus iki galo, o paskui elgiasi savarankiškai. Ir tas motinos priekaištas vaikelė, kodėl tai padarei, galbūt nori vėl jį iš naujo gražinti tą vaikystę, iš kurios ką tik išėjęs, bet galbūt kaip tik šis epizodas mums pateikė klausimą, ar sugeba tėvai leisti savo vaikams daryti savarankiškus sprendimus, kai jie jau suauga. Ar vis dar nori turėti šalia savęs, tarsi toji vaikystė tęstusi iki gilios senatvės? Galbūt toji situacija mus moko ir kito dalyko. Keliaujant į Jeruzalę, reikia kopti į kalną, ant kurio pastatytas šventasis miestas. Tai simbolizuoja mūsų palaipsninį ėjimą gilesnio supratimo link, gilesnio tikėjimo suvokimo link. Net ir tose situacijose, kai nesuprantame Dievo veikimo, esame kviečiami neskubėti daryti skuboto sprendimo. Nenorėti tuoj pat atrasti atsakymo, bet sugebėti išlaukti, sugebėti kopti palaipsniui, po truputėlį, artintis link to gilesnio sukopimo, supratimo. Ir juk alpinistai neišsiropščia per trumpą laiką į aukštą kalną. Reikia kruopštaus pasirengimo, atsargių žingsnių, sugebėjimo išlaukti tinkamo momento, kada oro sąlygos leidžia kopti. Ir tik tada nuo viršūnės atsiveria nuostabi panorama. Išmokti kopti į kalną. Net ir tada, kai nesimato viršūnės. Vienas ateistas buvo paklausę žymų mokslininką. Ką jūs sakytumėte, jeigu mokslas įrodytų, jog Dievo nėra? Jis atsakė, aš palaukčiau, kol kitas tai paneigtų, kol atsirastų kitas mokslininkas, kuris įrodytų, kad šie žodžiai yra netiesa. Taigi čia prasideda kopimo link dangaus menas. Išmokti, išlaukti ir neskubėti nusigręžti nuo Dievo netgi tada, kad atrodo nesuprantamas tas jo veikimas mūsų gyvenime. Netgi ir tada, kai atrodo po kojomis griūva žemė, kai atrodo tiek daug įvairiausių klausimų, į kuriuos mes nerandame atsakymo. Galbūt ne šiandien, galbūt rytoj Dievas mums duos tą atsakymą. Ir štai Juozapas su Marija atranda Jėzų šventykloje tik po 3 dienų. Kiek laiko reikės mums, kad mes suprastume Viešpaties veikimą savo gyvenime. Šventai šeimai tų 3 dienų neužteko, kad suprastų 12-mečio Jėzaus žodžius. Galbūt keistokai atrodo Juozapo pozicija į Jėzaus atžvilgių šioje istorijoje. Galbūt norėtųsi labiau stipresnio Juozapo vaidmens vyriško pavyzdžio. Šiandien ypatingai yra akcentuojama, jog tėvas turi rasti laiko savo vaikams, jog turi kalbėtis, atrasti argumentų, kurie padėtų bręsti savo vaikams. Tai galėtų būti, tarkim, rimtas Juozapo vyriškas pokalbis su Jėzumi, kodėl jis taip pasielgė. Ir čia atrodo, Juozapas nusišalina nuo tos misijos. Evangelija apie tai nekalba, netgi priešingai Jėzui lengvai ir švelniai priekaištauja ne Juozapas, o Marija. Jiem taro, sūnau, kodėl tu tai padarei mums? Štai tavo tėvas ir aš nuoširdžiai tavęs ieškoju. Šiek tiek stebina, kad Marija ar ne Juozapas rodo tą rūpestį. Galbūt tai kaip tik simbolizuoja tą Jėzaus brandą, kuri peržengia tą Senojo testamento asmenų supratimą ir toliau prasideda Naujojo testamento žmonių, kuriems jau per anksti senieji vynmaišiai ir perdodama stafetę toliau kitiems, kurie lydės Jėzų tolesnėje misijoje. Tai Marija, tai Jonas Krikštytojas, kuris taip pat pasirodo tik trumpą tam tikrą momentą, vėliau pats sako, kad jam lemta tik mažėti, o Jėzui aukti. Ir taip, kiekvienam iš mūsų yra skirta savo misija. Kiekvienas iš mūsų turime tą uždavinį, kurį turime atlikti šiandien, čia ir dabar. Todėl labai svarbu mums suvokti, koks tas mūsų uždavinys, kam mes esame skirti, kam mes esame atėję šią žemę. Ir Marija visada, žvelgdama į Jėzų, laiko, žvelgia tuos prisiminimus, ištikimai laiko savo širdyje. Marija atidžiai klausosi, ką sako Jėzus, reaguoja į tuos išgirstus žodžius, apmąsto jų prasmę savo širdyje. Ir tai yra Marijos bruožas tose situacijose, kada galbūt iki galo nesupranta to Dievo veikimo. Ir tas laikymas savo širdyje, tas tylus apmąstymas tampa tyliai malda. Ir vienas iš koptų mistikų, Matal Meskin, yra pasakęs tokią mintį, kad nuolatinė malda yra veiksmingiausia priemonė, kurią tu turi tam, kad pasikeistum, atnaujindamas savo mąstymą. Jei dažnai meldiesi, ši ištverminga malda iš esmės keičia tavo širdį, charakterį ir elgseną. Tu pats to galbūt lengvai ir nepastebi, bet kas yra šalia tavęs, tas nesunkiai tą pastebės. Kai nukreipi žvilgsnį Kristų ištvermingoje maldoje, jo paslaptingas ir nematomas atvaizdas įsispaudžia tavo būtyje, tu gauni jo begalinės meilės ir gerumo atspindį. Jo veido šviesa apšviečia tave. Taigi ir mes, brangiai, kai gyvenime patiriame galbūt daug nesuprantamų dalykų, melskime toje tylioje maldoje, kad Viešpats mums padėtų atrasti, kad padėtų kopti tą supratimą. Neskubėkime teisti, neskubėkime kaltinti ar protestuoti, ar dar blogiau nusigręžti nuo Dievo, kai kartais patiriame išbandymus, sunkumus. Ir jeigu norime užkopti kalną, atsiminkime, reikia tam kantrybės, reikia pastovaus kopimo aukštyn. Neieškokime patogaus lifto, bet kopkime gilesnio supratimo link palaipsniui. Taigi, brangus broliai ir seserys, sėkmės tame kopime ne tik jums, bet ir mums visiems. Dvasininkams, ar tai būtume dvasininkai, ar tai būtume pasauliečiai, visiems mums reikia mokytis kopti aukštyn link gilesnio Viešpaties supratimo. Taigi, turėkime drąsos ir tos kantrybės kopti aukštyn. Amen.